kai Sarai, la edzino de Abram, ne naskis ali, sed ci havis sklavinon egiptinon, kies nomo estis Hagar. Kai Sarai diris al Abram, jen la eternulo schlossis min, ke mi ne nasku. En iru do al mia sklavino, eble mi havos infanoin per ŝi. Kai Abram obeis la vocion de Sarai. Kai Sarai, la edzino de Abram, prenis Hagaron la egiptinon, sian sklavinon, kiam passis 10 jaroj de la tempo, kiam Abram egloges en la lando Canaana. Kai ŝi donis ŝin al sia edzo Abram kiel edzinon. Kai li venis al Hagar, kai ŝi gravidiĝis. Kai ŝi vidis, ke ŝi gravidiĝis, kai tiam ŝia sinjorino senvaloriĝis en ŝiaj okuloj. Kai Sarai diris al Abram, vi estas maljusta kontraŭ mi. Mi donis mian sklavinon en viajn brakojn, sed kiam ŝi vidis, ke ŝi gravidiĝis, mi senvaloriĝis en ŝiaj okuloj. La Eternulo juĝu inter mi kaj vi. Kaj Abram diris al Sarai, jen via sklavino estas en viaj manoj, faru kun ŝi ĉion, kio plaĉas al vi. Kai Sarai komencis premi ŝin, kai ŝi forkuris. Kai trovis ŝin angelo de la Eternulo ĉe akva fonto en la dezerto, ĉe la fonto sur la vojo al Ŝur. Kai li diris, Hagar, sklavino de Sarai, de kie vi venas, kai kien vi iras? Kai ŝi diris, de Sarai, mia signorino, mi forcuras. Cae la angelo de la Eternulo diris al ŝi, reiru al via signorino, cae humiligiu sub ŝiaj manoj. Cae la angelo de la Eternulo diris al ŝi, mi multigos vian idaron tiel, ke pro multezo oni ne povos ĝin calculi. Cae la angelo de la Eternulo diris al ŝi, jen vi estas graveda, kai vi naskos filon, kai vi donos al li la nomon Ishmael, ĉar la Eternulo aŭdis vian suferon. Kai li estos homo sovaĝa, lia mano estos kontraŭ ĉiuj, kai la manoj de ĉiuj kontraŭ li, kai li loĝos antaŭ ĉiuj siaj fratoj. Kai la Eternulon, kiu parolis al ŝi, ŝi nomis Dio kiu min vidis, ĉar ŝi diris, ĉi tie mi vidis tiun, kiu min vidas, kaj ĉu mi poste vivas? Tial oni nomis tiun puton puto de la vivanto vidanto. Ĝi estas inter Kadeŝ kaj Beret. Kaj Hagar naskis al Abram filon, kai Abram donis al sia filo, kiu naskis Hagar, la nomon Ishmael. Kai Abram havis la aĝon de 86 jaroj, kiam Hagar naskis Ishmaelon al Abram.